Ma tuletan meelde seda, et mis mul enne või ütlemata, et täna tegelikult oli ju kogemuste jagamiste koosolek. Nii et ma tulen, teen küll otsa lahti, toon selle vulliga 2 grammi ligemale, sest see on tegelikult jäänud siin teatud põhjustel kaugemale, et ei peaks tundma ennast väga kaugel teistest olevat. Ja mina räägin nendest mõtetest, mis on mul olnud seonduvalt sel nädala lugemisega. Ma olen oma lugemisjärjega esimese Saamuli raamatus. Mis lood on esimese Saamuli raamatus? Seal tunduvad olevad sellised lihtsad lood, nagu natukene on varajad, kuidas ma nüüd ütlen, lapsepõlvest juba meeles või nooruseast, mis olid sellised lastetunni jutud, kuidas Taavet võidab Koljati ja siis Taavet lõikab Saulil 60 tükki ära ja kuidas ta varastab selle piigi ja õlikruusi sealt või selle kruusi ja kõik sellised ilusad lood. Kuid seal sees on ka, vahel on ka sellised palju karmimaid lugust. Kõigepealt see mõte, et milleks oli siis Taavet kutsutud, et ta oli võitud juba kuningaks. Ta teadis seda, mis oli Jumal talle tõotanud, et ta saab Iisraeli kuningaks. Kuid tal ei olnud see veel, võiks öelda, see positsioon ei olnud talle kätte antud. Tal oli antud see sõnum, teadmine, et sa saad selleks. Ühel päeval, aga selle tõotuse ja sõnumi juurde ei käinud ka seda, et mis päeval see juhtub. Ja nii ta pidi elama oma igapäevast elu edasi kõigi nende argitoimetustega, võitlustega ja lisaks sellele veel, et seda teadis ka juba peaaegu võiks öelda kogu rahvas, et temast saab ühel heal päeval kuningas, mulle tunduks nagu siit, siis sedasi, siis hakkab seda tolleaegne kuningas Saul veel enam vihkama, taga ajama ja mida iganes tahaks ta ka teha selleks, et teda hävitada, et ta ei saaks kuningaks. See on ka Sauli poolt selles mõttes, et mõnes mõttes võiks öelda narrus, et kui seda on Jumal öelnud ja Jumal tõotanud, et siis ta tahaks nagu tühistada Jumala nõu või Jumala plaani selle koha pealt. Aga teise külje pealt, kuna see päev venib, siis on näha ka, et Taavitele on selle uskumisega võib-olla raskusi, sellepärast, et see päev ei tule kätte ja Saul ajab taga ja ka siis tema teeb igasugu erinevaid tegusid, mis võib-olla ei ole kõige paremat. Kõigepealt mulle jäi silma see, et ta võtab kätte ja valetab. Noh, täna me vahest mõtleme see valetamise üle, et see on ikka, et kuidas see saab niimoodi juhtuda. Aga Taavet võtab ka kätte ja valetab. Ja selle tulemusena, selle on tagajärg sel valetamisel, lüüakse maha 85 preestrit. Lihtsalt selle pärast, et Taavet valetas. Nii, ja kui ma tõin selle meie tänasesse päeva, siis ma mõtlesin ka seda, et kõiki meid on juba kutsutud, valitud, et me võiksime olla Jumala lapsed, et me võiksime olla tema pojad ja tütred. Ja kui me räägime, et Jumal on taeva kuningas, siis võiks öelda, et me oleme need printsid ja printsessid, kes on selleks kutsutud ja valitud olema. Me peame elama siin selles maailmas, kus me täna elame edasi, nii kaua kui see päev kätte tuleb, et me saame oma staatuse lõplikult kätte. Me ei tea, millal see tuleb. Ja kui meil ka kannatamatus tuleb kallale, siis juhtub meie elus kõiksugu asju, mis ei meeldi. Kõik päevad ei ole ühtemoodi head, on kõiksugu ebameeldivaid kogemusi. Kuid kui me Taaveti puhul edasi teame, siis ta läheb neist kõigist läbi. Ja ta kõige selle juures ikka kiidab ja tänab Jumalat. Ja ma loeksin siit teise Saamuli 25. peatükist 30. salmist mõned salmid, mis oli mul siin täna õhtu või tänase hommiku lugemises. Ja kui issand teeb mu isandale kõike seda head, millest ta sulle on rääkinud ja määrab sind Iisraelja vürstiks, siis ärgu saagu see sulle komistuseks ega mu isandale südametunnistuse piinaks, et oleksid põhjuseta valanud verd ja mu isand oleks aidanud ise ennast. Ja kui issand teeb mu isandale head, siis mõtle oma teenijale. See oli Abigaili ütlus. Ühe naisterahva ütlus talle, kui kuningas, ta polnud kuningas siis veel, kui Taavetil oli kuri juba mõttes, et teda oli solvatud ja siis ta mõtles, et ta läheb selle solvangu eest kohe ise kätte maksma. Ja tal oli plaan seal majapidamises ära tappa kõik meesinged, kes seal on. Kuid Jumal nurjab ka selle plaani, mis tal oli. Ja siin on öeldud, et ärgu olgu sulle komistuseks. Ja ta tuletab talle meelde ka seda, et ja kui issand teeb mu isandele kõike seda head, millest ta sul on rääkinud, ta määrab sind vürstiks Iisraelile. Ja üks hea mõte veel, ja mu isand oleks aidanud ise ennast, et me ei saa ise ennast aidata. Kui me toetume Jumalale, siis tema aitab meid. Kui me oleme kindlad selles, et me oleme nii-öelda selle tema tõotuse kaaspärijad ja et me oleme need taevase kuninga printsid ja printsessid ja teame, et see päev tuleb, siis me võime seda oodata nii-öelda kartuse ja värinaga ja kui me oleme püsivad, nagu meil tänases õppetükiski oli, et nii palju häid soovitusi, kuidas sellel teel püsida, et me palvetaksime ise enda ja teiste eest, siis see päev tuleb kiiremini kätte ja me võime seda tänuga vastu võtta. Ja aidak Jumal, meil püsida selle õigel kursil ja mitte unustada seda, et me oleme juba selleks saatuseks või taatuseks valitud ja kõik on kutsutud, et me ei pea sellest ilma ajama sellepärast, et me tahaksime ise enda käega midagi teha, vaid Jumal kannab poolt ja lahendab erinevaid olukordi parimal viisil, kui me need kõik tema kätte usaldame. Ja oluline on see, et kui me oleme eksinud, siis meil on öö ja söögus tõusta jällegi ülesse, paluda andeks ja kiita ja tänada ikka Jumalat, siis tema võtab meie kahetsuse vastu ja annab meile selle jõu ja väed, me võiksime koos temaga käia. Aamen.
Rein rääkis siin vist eelmine kord või, et ta unustas ühe asja rääkimata ja nüüd ma tuletsin talle meelde, ta ütleb, et ta räägib järgmine kord, kui on tema jutlus. Aga ma siis juhatan selle sisse. Nimelt jutt on sellest raamatust, mis seal riiulis ka on, see terviseteenistuses. Aga raamatus viimaste päevade sündmused on selline pealkiri nagu tervishoiu missioon. Kui tuleb aeg, mil religioosne vägivald hakkab ähvardama meie rahva usu vabadust, siis need, kes seisavad südametunnistuse vabaduse kaitsel, satuvad ebasoodsasse olukorda. Ise enda pärast peaksid nad praegu, mil neil on selleks veel võimalusi omandama teadmisi haiguste, nende põhjuste, profilaktika ning ravisuhtes. Need, kes seda üleskutset järgivad, leiavad endale kõikjal tööpõllu. Alati on nende ümber kannatajaid ja abivajajaid ja mitte ainult meie koguduses, vaid eeskätt just inimeste hulgas, kes tõde ei tunne. Ma sooviksin teile kinnitada, peagi ei ole enam võimalik teha mingit evangeeliumi tööd peale tervishoiu töö. Jumala rahvas hindab oma tervist. Mulle näidati, et tervishoiu reform on osa kolmanda ingli kuulutusest ning sellega niisama tihedalt seotud nagu käsi kehaga. Ja et on oluline, et me ise, meil ju adventkoguduses on tervise kuulutus olnud kogu aeg väga olulisel kohal ja oluline, et me ise seda järgiksime, ise seda praktiseeriksime oma elus ja et oskaksime ka neid teadmisi jagada teistele, sest tihti on nii nagu Piiblis seal see lugu sellest veritõbisest naisest, kes oli kogu oma varanduse ära kulutanud arstide peale, aga polnud terveks saanud, aga Jeesus tegi terveks. Alati ei pruugi see tervenemine tulla ainult palve peale, sest minu jaoks oli Ellen White'i tunnistusi lugeda väga sellukene huvitav, et mõnikord talle tuli mõni inimene, kes soovis eest palvet oma haiguse pärast. Ja siis selle asemel, et kohe tema eest palvetada, kõigepealt Ellen White uuris järgi, vestas selle inimesega, et mis probleem tal on ja miks see on. Kas ta võib-olla ise oma eluviisiga põhjustab endale seda haigust. Ja kui see tuli välja, et see inimene absoluutselt tervishoiu põhimõtteid ei järgi, siis ta keeldus tema eest palvetamast, sest mis mõtet on palvetada, et Jumal teeks terveks, kui inimene ise tervishoiu reegleid ei järgi. Ja et kõigepealt me peame ise neid järgima ja oskama ka teistele neid jagada, neid nõuandeid ja soovitusi. Ja muidugi palve käib sinna juurde ja siis, nii kui siin oli öeldud, tuleb aeg, kus on ainus võimalus ka Kristust kuulutada. Sest haigeid jätkub alati ja nemad vajavad abi ja nad võtavad siis ka vastu Jumala sõna ja Jeesuse pääste. Aamen.
No nii, eelmine kord läks juba nii palju pikaks, et ma ei jõudnud. Ja mul vahepeal ei ole küll uudist juhtunud, aga eelmisel korral ma olin just Tallinnas haiglast tagasi tulnud. Ma olin seal Perhis natukene uurimiste nädalal. Tehti mul siin mõningat ravimisi ja uuringuid. Aga kui ma haiglast läksin, siis ma nii kui tavaliselt ikka, ma palvetasin nüüd taevaisa, et palun võimalusel luba, et mul satuks selline palati naaber, kellega ma saaksin ka evangeeliumi sõnumit jagada. Ja mind pandi sinna alguses palatesse number 5, seal oli isegi 4 voodit, mul oli 3 kaaslast, aga 2 olid sellised, kelle tervislik seisund oli selline, et ma ei tea, kas nad üldse teadvusel olid, vahepeal olid ja vahepeal olid nagu kustunud olekuga, nendega ei saanud üldse suhelda. Ja 3. rääkis kogu aeg, karjus, et tule appi ja ma ei tea, mis pärast talle pandi kohe mingid kindad kätte, ta vist tegi endale midagi pahandus seal ja et tuleks, võtaks temal kindad käest ära ja noh, selge see, et sellega ei olnud ka midagi tõsist juttu rääkida. Ja kõne vist ei, ma vist ei jõudnudki seal ööbida, ei jõudnud jah. Ennem kui päev ära lõppes, tuli tõde ja ütles, et kuule, kas võiks teid teise palatisse tõsta? Või viia ümber? Noh, ma ise liikusin ju. Ja saadetigi mind teise palatisse. Seal oli üks asi ka nii füüsiliselt minule hoopis parem. Ja seal oli veel 2 aset. Aga seal selles osakonnas olid niimoodi, inimesed vahetusid, mõnedel oli just kas siis kerge insultiga või natukene raskem insultiga, aga oli just nagu peaaegu töö ja toimetuse pealt juhtunud, et jalad kadusid alt ja toodi nad sinna. Ja selle nädala jooksul käis mul seal 5 meest, 5 naabrit läbi, kellega ma sain suhelda. Ja päris tõsiselt ja pikalt rääkida ja oli inimestel omal ka rääkimist ja võib-olla just, et peale seda äpardust oli inimene natuke avatum vestlema ka sellistel igavikulistel teemadel. Ja 2 inimesel õnnestus, 1 oli isegi nii tegus mees olnud, aga nüüd ka järsku läksid jaladalt 90-aastane. Teised nii vanad ei olnud. Aga jah, 2 mehele sai isegi vaimulik raamatud antud. Ja ma olin parasjagu protseduuril, kui 1 mees ära viidi. Neid oligi just see, ma ütlesin, et selle nädala jooksul seal 5 meest käis läbi. Et mul oli märkmik sinna laua peale jäänud ja ta oli seal kirjutanud isegi märkus, et jätab nägemist, et täna on raamatu eest ja kosutava vestluse eest. Ja on põhjust olnud siis nende meestele ka pärast mõtelda palves, et Jumal juhiks neid ikka edasi. Nii et väga huvitav oli, et algul tundus, et on nagu üldse palvele vastatud, mul polnud kellegagi midagi jagada. Aga siis tõsteti mind kohe teise palatisse. Ja Jumal siiski tahab, et me saaksime temast tunnistada teistele. Nii nagu ma olen, liikuda ei saa, ma tahaks paljudele inimestele, noh, autoga ei saa liikuda niivisi, et ma sõidaks ja külastaks ja astuks sisse nii mitmel pool, aga taevaisa on siiski ka minul annud omad võimalused ja ikka on mul südamel ka seal taastusravihaiglas inimesed. Üks ka just iljuti leidis ise seal tee või selle ajastute igatsuse riiuli pealt ja tuli mulle ütlema, kui hea raamat see on ja tema soovitas seda veel kahele inimesele. Ma olen sinna neid viinud. Väga kahju on, et venekeelsed raamatud ei ole praegu saadaval. Tahaks ikkagi ka neid jagada rohkem inimestele. Tänu Jumalale, et tema sõna on ikkagi olemas ja me võime neid teistega jagada.
Kaunist rahupäeva ja mind ajendas üks Eesti kiriku artikkel, mis mu südamesse läks ja ma lugesin seda hommiku, täna hommiku, see on muide 15. märtsi ajaleht ja pealkirjaks on siis pluss ja miinus. Plussmärk ja ristikujutis on sarnased. Me oleme ehk enam harjunud ladina ristikujuga, mille üks allapoole suunatud haru on pikem. Kreeka rist, mille kõik harud on võrdse pikkusega, aga on kujult täpselt sarnane plussmärgiga. Plussmärk ja rist on sarnased ka sisult. Matemaatikas tähendab plussmärk liitmistehet. Ristimärk samuti ühendab, on liitnud kristlased üheks üleilmseks Kristuse kirikuks. Rist liidab inimesed oma vahel ja ühendab nad Jumalaga. Liidab taeva ja maa. Pluss kraadid on märtsikuus saanud võitu lumest ja jääst. Ilma soojuseta ei saa tärgata uus elu. Ristist lähtuvalt armastuse soojust vajab maises elus igaüks ja rist hävitab ka surma jäise külmuse, avab tee igavesele elule. Plussmärki näeme patareidel, kus see tähistab positiivse poolt. Positiivse inimesega on hea ja kerge koos olla ning üks risti inimene mitte ainult ei või, vaid peabki olema positiivne, tähendab ju evangeelium rõõmusõnumit. Ometi on raske jääda positiivseks, kui ümberringi on palju negatiivsust. Kõik see, millest kirjutab Peetrus, kurjus, kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks, on nagu kaasaegse ühiskonna kirjeldus. Kui ka ise selle kõigega kaasa ei lähe, on see rusuv. Kaasaegne ühiskond võitleb masendusega. Depressioon levib nagu viirus haigus. Sildade ehitamise asemel kasvavad lõhed ja vaenud rahvaste ja riikide vahel. Üks seda ei jõua lõppeda, kui jälle puhkeb uus. Perekonnad lagunevad, põlvkonnad võrduvad üksteisest. Hiljuteni Apoteka tellitud uuring näitab, et 60% eestlastest tunneb end mingil määral üksildasena. See tähendab, et kuigi enamike inimeste elus on keegi, keda usaldada. Ei välista see üksildustunde tekkimist. Nii tundub, et valdav on igal pool miinusmärk, negatiivsus, lahutamine ja eraldumine. Külmus inimsuhetes. Et mitte sellesse uppuda, tuleb haarata ristist kui päästerõngast. Peetrus kirjutab, nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimuliku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Jeesus seadis oma jüngritele eeskujuks väikese lapse öeldes. Tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa, kui lapsed ei pääse te taeva riik. See on juba Matteuse 18.3. Küllap oli see laps juba suurem seistes jüngrite keskel, kuid lastest olgu nad suuremad või väiksemad, kas või vastsündinud, kellest kirjutab Peetrus, tuleb eeskuju võtta ning lapse kombel nõuda vaimulikuks eluks vajalikku. Küllap on pea igaüks saanud kogeda, kui valjuhäälselt üks väike ilmakodanik süüa nõuab. Ei vaigista teda lubadus, et kohe-kohe see tähendab mõne aja pärast. Laps ei rahune ega jäta nuttu enne, kui saab piima, mis on talle elu esimene ja kõige olulisem toit. Vaimulik selge piim Jumala sõna on meile õnneks vabalt kätte saadav. Me ei pea seda nutuga nõudma Ise asi on inimeste soovides ja tahtmistes. Vaimulikud vajadused jäetakse tagaplaanile, sest kõige muuga on liiga palju tegemist. Kui väike laps on loid ja ei taha süüa, on ta tõsiselt haige. Kui kristlane ei tunne igatsust vaimuliku toidu järele, on tegemist surmahaigusega, vaid ristist lähtub elu. Me elame maailmas, kus võitlus hea ja kurja vahel, oleme pluss ja miinus pooluse vahel pinge väljas. Ka kristlase elu ei ole alati lihtne, on muresid ja probleeme, kuid ka kõige suuremates raskustes ei ole meil vaja kaotada lootust. Meil on, kelle hoolde end usaldada, kes on kõik võimas, kes on helde ja armuline. Nagu Peetrus kirjutab, te olete tunda saanud, et issand on helde. Peetruse teine kiri, teise peatükki algus. Nii saame risti läbi olla positiivsed ka kõige negatiivsemates olukordades. Jeesuse surm ja ülestõusmine, mille sümboliks on rist, annab meile võimaluse elada igavest elu. Aga igavene elu ei alga surmaga, see algab Jeesuse vastuvõtmisega. See võib alata juba siin maises elus. Nii saame tõeliselt elada kõike seda elu, mis meil on, siin ja praegu selles maailmas, mis on ebatäiuslik. Ka meie oleme ise ebatäiuslikud. Me võime elada elu, milles on nii plusse kui miinuseid, on rõõmu ja kurbust, on mured, haigused, konfliktid, üksindus ja vanadus, aga on ka andeks palumine ja andeks andmine, on ilu ja naeru, on sõprust ja armastust. Elada elu nii, et see oleks ilusam. On ilus ja hää ning ainuõige, et paastuaeg ja ülestõusnud pühad, küll veidi liikuvad kiriku kalendris, jäävad igal aastal vääramatult varakevadesse. Võime imetleda ja ikka jälle ka imestada, kuidas päike ja soojus äratab elule loodust, kuidas nagu uuesti sünniks kõik, mis talvel on närbunud ja kuivanud. Iga usklik süda saab koos loodusega kogeda uue elu härkamist, uuesti sündi, ning iga päevaga on rohkem valgust ja soojust, pluss võidab miinuse. Aitäh, tänan tähelepanu eest, aamen.
Mul on üks lühikene selline tunnistus. Kui ma käisin kirjandust jagamas, siis ikka enne palvetad, et kellele see kirjandus jagada või et Jumal nagu juhiks kedagi, kellele see raamat anda. Ja oli ka selline juhus, et seal kaubamaa juures ma palvetasin jälle, et Jumal juhi mind, kellele ma selle raamatu annaks. Ja siis Jumal nagu suunas, et mõttes, et anna sellele inimesele, kes otse ees seisab. Ja kui ma selle inimesele otsa vaatasin, siis mõtlesin, et ei, see inimene küll seda vastu ei võta. Aga mõtlesin, et olgu, et ma siis lähen proovin. Ja läksin ja see inimene vaatas mul otse, ütles, et jah, väga tore, et ma kindlasti loen läbi ja küsis veel, et kas ma võin ka teistele seda jagada. Siis mõtlesin, et jah, et ikka võite, et see oli see, millele ma tahtsin jõuda, on see, et tihti peale on mul olnud olukordi, kus see, mis Jumal südamele paneb, selle ma tõrjun ära oma umbusust. Ja sellega jälle teen vähem seda, mis nagu endale kasuks ja kellegile teisele kasuks. Et tihti peale on need väikesed kogemused, väga olulised, et saaks minna edasi suurtemate kogemustele. Seda ma olen ise enda peal näinud väga palju, kus ma olen neid väikseid kogemusi, mis Jumal on pannud mulle südamele ära tõuganud. Ja selle arvelt olen ise jälle kannatanud, et oleks võinud ju saada midagi paremat. Et siin on nagu Jumala juhtimine ja tema võistmine hakkab ikka sellest pisemast pihta. Jeesuse nimel aamen.
Et aitäh kõigile, kes on jaganud midagi ja ma usun, et see puudutab meie kõigi südameid, kui me loeme Jumala sõna, see kõnetab meid ja sellest tekivad mõtted. Kui me palvetame, siis Jumal juhatab meid. Kui me elame oma igapäevast elu, siis on meil seal sees nii neid plusse kui miinuseid. Kuid Jumala väel, toetudes, võime võita alati ja olla seal plusspoole peal.